VSOY:n äänikirja. David Lagercrantz, Nainen menneisyydestä. Suomentaneet Hanna Jokela ja Onerva Kuusi. Äänitys Silencio Helsinki 2024. Lukija Krista Putkonen-Örn. Prologi. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2004 muuan poikkeuksellisen päättelykykyinen unkarilainen liikemies sai soiton pöytäpuhelimeensa. Puhelu koski niin kutsuttua ympäristöanalyysiä, eikä kumpikaan keskustelijoista olettanut puheen missään vaiheessa kääntyvän mihinkään erityisen tähdelliseen. Koska puhelun soittanut analyytikko kuitenkin suhtautui sinä päivänä luottavaisin mielin asiaan, jos toiseenkin, paitsi Irakin tilanteeseen, hän puheli niitä näitä kaikesta mahdollisesta ja tuli silloin maininneeksi professori Hans Recken. Recke on kuulemma ollut kiinnostunut Claire Liedmanin kuolemasta. Siinä kaikki, mutta enempää ei vaadittu. Unkarilaisesta liikemiehestä tuntui kuin koko maailma olisi yhtäkkiä kirkastunut. Tarina oli tietysti saanut alkunsa jo ajat sitten. 1. Hans Recke oli tuolloin vasta 12-vuotias. Lunta tuiskutti enemmän kuin mies muistiin, kun Wienin suuressa talossa ovikello soi. Hänen matematiikan opettajansa tohtori Brandt astui sisään, aivan liian suuri karvalakki päässään. Tohtorin vieressä seisoi Recken ikäinen kiharatukkainen poika, jolla oli tummat kiihkeät silmät. Tohtori Brandt esitteli pojan Gaboriksi. Ja Hans ojensi kätensä. Käsi sai jäädä ilmaan. Poika vain pujahti hänen ohitseen kepeästi ja hienostuneesti kuin norjakissaeläin. Hänessä oli jotakin uhkaavaa, eikä Hans ymmärtänyt, mistä oli kyse. Pojan katse hohti vihreänä, ja jokainen liike oli valpas, varautunut. Heidät molemmat käskettiin suuren kirjoituspöydän ääreen lähelle kirjahyllyä, missä komeili Beethovenin rintakuva. Vasta silloin tilanne selkeni hieman. Poika oli selvästi jonkinlainen lahjakkuus, ja ajatuksena oli, että he kisaisivat ja ottaisivat toisistaan mittaa. Tohtori Brandt alkoi jakaa heille matematiikan tehtäviä Cantorin diagonaaliargumentista ja reaalilukujen äärettömyydestä, ja samassa hetkessä ilmaan virisi voimakas jännite. Gabor ryhtyi innosta täristen heti työhön. Hans jäi paikoilleen kuin lamaantuneena, ja tuijotti pojan lihaksikkaiden hartioiden linjoja. "Mikset kirjoita?" tohtori Brandt kysyi. "Ihan kohta," hän sanoi. Hän oli kuitenkin juuttunut mietteisiinsä, arvoitukseen, joka kiehtoi häntä enemmän kuin matematiikka. Hans näki ihmeekseen pojan laskevan salaman nopeasti, lähes virtuoosimaisesti, ja hän ajatteli, että sen kuin voittaa. Mitä hän siitä piittasi? Silti jokin hänessä halusi iskeä takaisin, ja määrätietoisesti hän pyrkikin vastaamaan haasteeseen. Jälkeenpäin hän ajatteli suoriutuneensa varsin hyvin. Ei loistavasti, mutta kelvollisesti. Kun hän nosti katseensa paperista, Gaborin silmät kuitenkin hehkuivat voitonriemuisina. "Vaikuttavaa, pojat. Mitä jos pidämme 20 minuutin tauon, jotta voitte tutustua toisiinne?" tohtori Brandt sanoi selvästi tyytyväisenä. Ja silloin Hans ja Gabor pukivat ulkovaatteet päälleen ja menivät ulos pihalle. Heidän askeleensa narskuivat jäistä maata vasten. Lumi satoi suurina hiutaleina. Päivä oli kylmä. Hans havaitsi äkkiä vaimean vinkunan. Korkean neliviivaisen G:n, joka kuului joka kolmannella tai neljännellä uloshengityksellä. Sellainen haavoittuvuus soti pojan raakaa vetovoimaa vastaan. "Mitä sinä treenaat?" Hans kysyi. Gabor näytti miettivän. "Itsepuolustusta." Hansista vastaus oli liian epämääräinen. "Mitä lajia?" hän kysyi. "Voin näyttää." Gaborin vartalo jännittyi. Hengityksen vaimea vinkuna putosi puoliaskeleen verran fissiin ja rikkoi Hansin tarkkaavaisuuden. Tuohon aikaan hän oli kuin noiduttu. Jokainen äänimaailman muutos sai hänet pakonomaisesti analysoimaan ympäristön säveliä. Siksi hän ei ollut varuillaan, kun Gabor kävi kiinni.